mühasirədən çıxanda biz gəldik ki, cəmatı yığaq gətirək ki, bu qanın qabağına alaqdır, sağ bayraq da qalxmışdı. Həmin momentdə biz gördük ki, balaca 62-li minamyotlardan qoyublar, o bizim atrədi bombit eləməyə başladılar. Amma hansı ki, ağ bayraq onda qalxmışdı. Ağ bayraq qalxan yerdə də insanları vurmuşdur.
Tur keçmiş xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin kəşfiyyat batalyonunun üzvü İlqar Əliyevin 17 mart hadisələri ilə bağlı xatirələrindəndir. Ancaq həmin hadisələrin il dönümü ilə bağlı istintaq qrupunun keçirdiyi mətbuat konfransında keçmiş baş prokuror Eldar Həsənov ağ bayraqla bağlı verilən suala cavab verməkdən yayınmışdı. İlqar Əliyev isə həmin hadisələrdən sonra vətənə xəyanət ittihamı ilə həbs edilərək düz 6 il azadlıqdan məhrum edilib. O indi düşünür ki, o vaxt hökumət qüvvələri ilə xüsusi təyinatlı polis dəstəsi arasında baş verən toqquşmadan yayınmaq olardı. Ancaq hakimiyyət onları məhv etmək yolunu tutduğundan bu mümkün olmayıb. İlqar Əliyev 1993-cü ilin İyununda o vaxtlar Naxçıvan Ali Sovetinin sədri işləyən Heydər Əliyevi Bakıya gətirən mühafizə dəstəsinin arasında olub. İndi bunun peşmançılığını keçirən keçmiş döyüşçünün fikrincə, sonradan hakimiyyətlə münasibətlərinin gərginləşməsində bəzi məmurların biznes maraqlarına mane olmaları az rol oynamayıb.
Çünki Amon o vaxtı sərf eləmirdi. Mədə ona görə ki, buradan neft daşıyırdı, ermənilərə verirdi. Bizim uşaqlar, Qazaq rotasının uşaqları onun qabağını bağladılar. 80 vaqonlarla neft gedirdi buradan ermənilərə, çeliz Gürcistan.
Əslində Azərbaycandan Ermənistana Gürcistan vasitəsilə neft daşınması ilə bağlı o vaxtlar yerli mətbuatda da müxtəlif yazılar dərc olunurdu. Hətta bununla bağlı 1996-cı ildə Azadlıq qəzetində vaqonların nömrələrinin göstərilməsinə qədər bir araşdırma yazısı da dərc edilmişdi. Həmin yazıda edilir ki, yerli xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları Azərbaycana qayıdan vaqonlarda patlayıcı maddələrin olub-olmaması ilə bağlı yoxlamalar da aparırlar. O vaxtlar belə fikirləri BBC radiosunda keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Namiq Abbasov da təsdiq etmişdi. Ancaq xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin mərhum komandəri Rövşən Zavadovun qardaşı hazırda Avstriyada mühacirət həyatı yaşayan Mahir Zavadov münasibətlərin gərginləşməsinin başlıca səbəbini onların atəşkəs müqaviləsinə qarşı çıxmaqlarında görür.
O xain bir müqavilələrdir və nəzərə alaraq ki, biz o müqavilələrə əhəmiyyət vermədən hərbi əməliyyatları davam etdirirdik. O hadisələri bizim üstümüzə təşkil etdi, bizi qiyamçı bəyan etdi. Çünki o müqavilələrin tələbinə əsasən bizə tabi olan silahlı qüvvələr ləğv olunmalı idi və biz öldürülməli idik.
Mahir Cavadov deyir ki, parlamentin keçmiş sədr muavini Afiyəddin Cəllovla xüsusi idarənin keçmiş rəisi Şəmsi Rəhimovun qətlinin onların üstünə atılması da eyni məqsədə xidmət edirdi. Ancaq millət vəkili Zahid Oruc isə düşünür ki, o vaxtlar xüsusi təyinatlı polis dəstəsi özünü qanundan üstün tuturdu. Ölkədə baş verən cinayətlər də hüquq yolu ilə yox, xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin qanundan kənar müdaxilələri ilə çözülməyə başlanmışdı.
Bir milli mərama, hərdən artıq vətən düşüncələrinə bağlı olub da bu məsələyə qarşı itaatsizlik göstərməsinin zahı o dövrki iddiaları, onların gerçək fəaliyyətini, ölkə içərisində bəzi para işlərə cəlb olunmalarını pərdələmək və bu vasitə ilə hər hansı bir formada tarixi tərif eləmək məqsədini güdür.
1995-ci ilin martın 17-sində hökumət qüvvələri ilə baş verən toqquşmalarda xüsusi təyinatlı polis dəstəsindən 12 nəfər, o cümlədən komandirləri Rövşən Cavadov qətlə yetirilmişdi. Sonradan bu hadisələrə görə 700-ə yaxın şəxs həbs edildi. Onlardan yalnız 340 nəfər dəstə üzvü idi. Həbs edilənlərdən 4-ü hələ də azadlığa buraxılmayıb, daha 4 nəfər isə həbsxanadaca vəfat edib. Həmin hadisələrdə hökumət qüvvələrinin itkisi ilə bağlı isə dəqiq açıqlamalar verilmir.